Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Қазыналы ел іші, көп өнердің кеніші болған тыңдармандар, өздеріңізде бүгінгі әсем әуенді тыңдауға шақырамыз.
Қарап отырсақ, көңілден шыққан әдемендерді, біздің өнерпаздар әсем сахналарды асқақтата шырқап, талай әннің бағын жандырып келе жатқанына көз жұмалмаймыз.
Осындайда ел көңілінен шыққан мықты өнерпаздарға үлкен алғыс айтқан келеді. Бабадан балаға жалғасқан әсем әндер жалғасын табуға, өркендеуге міндетті. Оны әрлей түсетінде осы өнердің жанкүйерлері болмақ.
Ендеше біздің толқынымыздан әуелеген әсем әндер мен күмбірлі күйді бірлікте тыңдайық. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсемен тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз береке жыры. Дәлелхан, Қайсар, Дәурен қатарлар орындайды.
Баққа бізді бастаған, отаным ұлы баспана. Алаула басыл арманым, шырқалсын биік асқағын. Елім деп соғар жүрегім, татулық бірлік тірегім. Тағдырлас барлық халықты, бір үйлі жан деп білемін. Шырағым, ей, таң
Алтайға барғым келіп жүр, орындаған Қуан Мәулітбекұлы.
Әбіл Нұрбекұлының орындауында туған жерге сағыныш.
Thank you.
Ақ құдай қатар жүзгін теңіздегі.
Көңілім алып жүп сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрім бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегім мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары.
Саған жолақтым ғашықтың сырын сондықтым қадалып қарап жанарым құмартып қарап тұрып
үзілген. Қуанып қалдым қайтадан, махаббат үшін төзілген. Жүрегім күліп айтады, сағынып сабар күткенше. Бағышын баста қорайын, білдіңіз қашан біткенше. Бірге жалы тұрайын, білдіңіз қашан біткенше. Бірге жалы тұрайын. Жүрегім күліп айтадан, жаныма жиып арайды. Боларсың жаным байқаған, қара көз неге қарайды. Сағынып сабар күткенше, бағышын баста қорайын. Білдіңіз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Білдіңіз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Бағышын баста қорайын, білдіңіз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын, білдіңіз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын, білдіңіз қашан біткенше. Бір үйде жаны тұрайын.
Саған дәриғай. Thank you.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде қонын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Thank you. қан түссе аяғына, ат сүрен жер келгенде, 25-ке ай қыз келін тек ай. Осы әнге шаттанды қарап, сала деген көбінде, зайым кендің ай бір келін тек ай.
Жорғайу орындаған Дәулет Халоғлы.
Халық күйі Тепен көк, орындаған Кәлек Құмақайұлы.
Құрманжан Зәкірияұлының орындауында өз күйі аңсау. Thank you.
Камал Махайулның күйі «Менің домбырам». Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин вакты сагат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұмғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлатанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын